de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este joi 29 mai, sunt Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, din sumarul ediției. Se poate vorbi despre un război civil în estul Ucrainei, cine susține și cine nu susține autoproclamata Republică de la Donețk, o discuție cu trimisul special al Europei Libere în Ucraina, Alexandra Wagner. Vreme caniculară, dar și ploi repezi cu descărcări electrice se anunță astăzi pe aproape întreg cuprinsul țării. Și jurnal de corespondent cu Alexandru Călinescu despre reacțiile la rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu. Parlamentul a stabilit că alegerile generale vor avea loc pe 30 noiembrie. Ultimele alegeri parlamentare au avut loc în Republica Moldova în noiembrie 2010. Aflat la Berlin, unde s-a întâlnit cu cancelara Germaniei, Angela Merkel, premierul Iurie Leancă declara că cetățenii Moldovei vor trebui să facă o alegere între o opoziție înverșunată anti-europeană a comuniștilor sau o politică pro-europeană hotărâtă, dar care ține cont de bune relații cu Rusia și comunitatea statelor independente. Premierul Iurie Leancă s-a întâlnit ieri seară la Berlin cu cancelara Angela Merkel și cu premierii din Ucraina și Georgia. La o conferință de presă comună, doamna Merkel a declarat că Georgia, Moldova și Ucraina trebuie să-și poată alege singure direcția de politică externă, fără presiuni, și a salutat apropiata semnare de către Chișinău și Tbilisi acordurilor de asociere la Uniunea Europeană, ca și recenta semnare de către Kiev a părții politice din același acord. La Astana, liderii din Belarus, Kazahstan și Rusia semnează astăzi tratatul de transformare a actualei Uniuni Vamale într-o Uniune Economică Euroasiatică, începând cel târziu cu ianuarie 2015. Reprezentanța administrației ruse se află în capitala regiunii separatiste Abhazia din Georgia pentru a media între președintele Alexander Akbab și reprezentanții opoziției care în urma unui protest au ocupat sediul președinției. Într-un interviu televizat, Akbab a descris acțiunile opoziției la Suhumi drept o lovitură de stat. Opoziția cere demisia guvernului, a procurorului general și a unor administratori locali, precum și schimbarea modului în care președintele conduce țara. Regiunile separatiste din Georgia, Abhazia și Osetia de Sud sunt recunoscute de Rusia. Președintele american Barack Obama a reafirmat într-un discurs de politică externă că terorismul rămâne cea mai mare amenințare la adresa securității globale și a cerut Congresului să aprobe un fond special de 5 miliarde de dolari prin care Statele Unite să financeze și să sprijine lupta împotriva terorismului în lume. În discursul ținut la Academia Militară de la West Point, Obama a reafirmat poziția de supraputere a Statelor Unite, precum și rolul țării de lider mondial. Cu toate acestea, Obama a subliniat că forța militară trebuie să fie ultimul mijloc la care recurg Statele Unite în politica externă. Cooperarea, diplomația și sprijinul financiar vor avea prioritate, ceea ce însă nu trebuie interpretat drept izolaționism.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră din internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Cerul va fi astăzi parțial noros și ploi repezi vor cădea cu descărcări electrice practic pe întreg teritoriul Moldovei. Dar în ciuda precipitațiilor, aerul se va încălzi până la 30 de grade la sud și la centru, inclusiv la Chișinău. Ceva mai răcoros va fi aerul în zona Codrilor de la Orhei și spre nord la Bălți 26 de grade și la Briceni 25. Noaptea temperatura va oscila între 13 grade la nord și 18 grade la sud. Vreme ploioasă se anunță și în următoarele câteva zile. Și în România, precipitații în cea mai mare parte a țării, cu o maximă la amiază în jur de 20 de grade. O zonă de precipitații intense se întinde din Caucaz, regiunile sudice ale Rusiei, prin estul și nordul Ucrainei și Belarus, până în țările Baltice. Vor cădea ploi intense și în Bulgaria și Grecia și în zona Balcanelor de vest. Maxima temperaturilor însă în cea mai mare parte a continentului european va oscila între 18 și 24 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, la Palatul Republicii, începe Forumul Meseriilor și Profesiilor și Târgul Locurilor de Muncă pentru Tineret. Evenimentul este organizat de trei ministere, al Muncii, Tineretului și Educației și de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Un studiu privind competitivitatea tinerilor pe piața muncii, realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, va fi prezentat astăzi la agenția de presă IPN. Iar Clubul de Presă de pe strada Cogălnicianu îi are azi ca invitați pe reprezentanții ai Delegației Uniunii Europene în Moldova. În discuție, miturile legate de acordul de asociere și comerț liber între Moldova și Uniunea Europeană. Și la Cimitirul de Onoare Românesc de la Țiganca are loc o ceremonie de comemorare a militarilor români căzuți în al doilea război mondial, marcată în fiecare an la cea de-a 40-a zi de la sărbătoarea Paștelui sau în ziua înălțării Mântuitorului Iisus Hristos. Din actualitatea internațională, la Astana, liderii din Belarus, Kazahstan și Rusia urmează să semneze astăzi tratatul de transformare a actualei lor uniuni vamale într-o uniune economică euroasiatică, începând cel târziu cu ianuarie 2015. Evenimentul din capitala Kazahstanului precede reuniunea primilor miniștri din Comunitatea Statelor Independente, care va avea loc la Minsk și la care premierul Yuri Leancă intenționa să aibă o întrevedere cu premierul rus Dmitri Medvedev.
Interviul emisiunii.
Corespondenta serviciului rusesc al Europei Libere, Alexandra Wagner, a revenit ieri dintr-o călătorie din regiunile Donetsk și Luhansk. Cu ce impresii aflăm din interviul realizat de Andrei Șarâi, care a întrebat-o mai întâi dacă se poate vorbi, în opinia sa, de un război civil în estul Ucrainei.
La începutul călătoriei îmi venea greu să răspund la această întrebare. Acum sunt absolut convinsă că are loc într-adevăr o operațiune antiteroristă. Și la Lugansk și la Donetsk am întâlnit mai mulți oameni înarmați, fără semne distinctive și nimeni nu poate să înțeleagă cine sunt acești oameni și de unde au venit. La Donetsk, bună oară, chiar ieri, când am început luptele grele în zona aeroportului, se zicea că printre rebeli ar fi și ceceni, oameni ai președintelui Kadyrov. Sigur, nu pot să confirm această informație, dar pot să vă spun că în oraș e o cantitate imensă de armament și un număr foarte mare de oameni în uniforme de culoare khaki, oameni care am avut impresia că au o anumită pregătire militară și că pot folosi armele în orice moment și să împuște pe oricine.
Ați avut percepția haosului că oamenii sunt înfricoșați în aceste regiuni?
Sigur, senzația de haos a fost și mai pregnantă în timpul luptelor de la Donetsk, pentru că exploziile răsunau foarte puternic în tot orașul. Spre sfârșitul zilei, de la gara feroviară, care e pe o colină, se vedea fum negru urcând și din centrul orașului. Oamenii păreau pierduți. După ce am urcat în tren, în discuții, mai mulți oameni ziceau că ce bine e că în sfârșit a venit armata ucrainiană. Dar multora le e frică să spună ce gândesc. Eu la fel comunicam cu prudență cu diferiți oameni, dar adesea constatam că se prezentau drept susținători ai așa numitei Republici Populare de la Donetsk numai de teama ca cei din jurul lor să nu fie simpatizanți ai puterii autoproclamate. Îmi vine greu să spun cât de mulți sunt, dar sigur că există și oameni care susțin Republica de la Donetsk și au participat la referendum. Foarte des am auzit lume spunând că au sperat că la referendum vor vota pentru aderarea la Rusia, dar după ce au apărut oamenii înarmați și autorități autoproclamate, au rămas dezamăgiți.
Cum credeți, de ce armata ucraineană nu reușește să-i neutralizeze pe rebeli? Nu știu cum să fac acest lucru sau e prea puternic sprijinul populației față de separatiști?
Cred că problema principală este că edificiul ocupat de adepții așa numite Republici Populare de la Donetsk se află în centrul orașului, în mijlocul unor cartiere foarte dens populate. Dacă autoritățile ucrainiene vor decide să desfășoare acolo acțiuni militare, ei vor trebui să evacueze un număr imens de oameni, iar dacă vor începe evacuarea, evident că rebelii sau separatiștii vor ști și vor lua contra. De aceea, măsuri de curățare a teritoriului de acești oameni înarmați în condiții de oraș nu sunt posibile. Cred că armata ucrainiană a folosit elicoptere și altă tehnică mai serioasă în operațiunea de eliberare a aeroportului, tocmai pentru că el se află în afara orașului.
Cum a reacționat lumea la victoria lui Poroșenko în alegerile prezidențiale? Este așteptat să vină, să poarte negocieri, să rezolve rezolve toate problemele.
Într-adevăr, lumea speră că aceste negocieri vor avea loc și pe mulți îi încurajează faptul că există un președinte ales legitim și că Putin îl va recunoaște și va începe negocieri cu guvernul ucrainian, fără să utilizeze retorica de până acum că sunt o huntă și autorități autoproclamate, cuvinte pe care le auzim foarte des de la Moscova.
В Донецке жизнь будничная продолжается, работают ли магазины, снабжение.
Cum este viața cotidiană la Donețk? Lucrează magazinele, sunt suficient aprovizionate? Sunt sau nu deschise cafenelele, restaurantele, instituțiile?
Da, restaurantele erau deschise, lumea umbla la serviciu, dar când au fost luptele la aeroport, după o oră de la începutul lor, le-au dat drumul oamenilor acasă. Sigur că, în ciuda acestei situații, oamenii încearcă să trăiască, să nu-și piardă speranța că totul va reveni la locul său.
Care este tendința? În ce direcție se mișcă lucrurile? Spre haos sau totuși încep să se liniștească?
O parte a teritoriului regiunii Donețk este controlată deja de autoritățile ucrainiene. Am traversat întreaga regiune și, într-adevăr, posturile militanților Republicii de la Donețk sunt distruse. În orașe, cred că situația s-ar putea stabiliza rapid dacă autoritățile ucrainiene vor acționa mai hotărât. Cred că numai în acest caz situația ar putea să nu se înrăutățească. Pentru că s-a observat, și asta spun și colegii mei jurnaliști care se află acolo de mai multă vreme, au apărut foarte mulți oameni înarmați în orașul Donețk.
Alexandra Wagner, corespondentul special al serviciului rusesc al Europei Libere.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de profesorul Alexandru Călenescu de la Iași.
Cred că cel mai nefericit mod de a reacționa față de rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European sunt lamentările și defetismul. Da, într-adevăr, partidele eurosceptice și chiar violent eurofobe au câștigat teren. Da, indiscutabil, în mai multe țări, Franța, Anglia, Grecia, Belgia, se înregistrează o progresie a extremelor, atât a extremei drepte, cât și a extremei stângi. Șocul e puternic, dar semnele prevestitoare se făcuseră mai de mult simțite. Să luăm cazul Franței, unde Frontul Național a devenit cu cele 25 de mandate de deputat principalul câștigător. Discursul lui Marine Le Pen se suprapune în multe puncte cu discursul stângii extreme. Condamnare vehementă a supremației băncilor, a finanței mondiale, respingerea liberalismului și anti-americanism virulent. Doamna Le Pen tună și fulgeră împotriva dictatului de la Bruxelles, împotriva comisarilor europeni, diatribe pe care le-am mai auzit și noi în România acum 2 ani, spre exemplu. În plus, Frontul Național preconizează limitarea drastică a imigrației, vizate fiind în special lumea musulmană și țările africane. Ori, din cine este format electoratul Frontului Național? Din muncitori, în primul rând, din șomeri și, în general, din oameni simpli, dezamăgiți de partidele tradiționale și care, într-un fel sau altul, se regăsesc în discursul doamnei Le Pen. Succesul formațiunii naționaliste se datorează și derutei principalilor partide. Socialiștii au cunoscut un adevărat dezastru, iar UMP, Uniunea pentru o Mișcare Populară, trece printr-o gravă criză, mai ales după descoperirea finanțărilor electorale frauduloase. Marine Le Pen profită de acest context și dă iluzia că practică o altfel de politică în afara intereselor materiale meschine. Nu există greșeală mai mare în poziționarea față de Frontul Național și de partidele de factură apropiată decât escamotarea problemelor delicate și refugiul în corectitudinea politică. Faptul că Frontul Național speculează tema imigrației nu înseamnă că nu există o problemă a fluxurilor migratorii și că nu s-a produs în multe țări o fractură între identitatea națională și voința de integrare a imigranților. În mod evident, țările europene vor trebui să caute soluții și să-și regândească prioritățile. Esențială este redefinirea valorilor, cele spirituale înainte de toate, care să permită salvarea și continuarea proiectului construcției europene. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Aici se încheie emisiunea noastră. La ora 7 ascultați ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.